Force Montenegro, Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore, sprovodi projekat Budimo pripremljeni, koji ima za cilj unapređivanje kapaciteta institucija i službi iz Crne Gore i Srbije, koje se bave zaštitom i spašavanjem, za prevenciju požara i poplava i ublažavanje njihovih posljedica, kao i informisanje stanovništva o smanjenju rizika od nepogoda. U okviru serije edukativnih aktivnosti koje se sprovode u okviru projekta u saradnji sa predstavnicima područnih jedinica Direktorata za zaštitu i spašavanje i predstavnicima lokalnih službi zaštite i spašavanja u ciljnim opštinama, juče su održana predavanja učenicima 6. i 7. razreda osnovne škole Mahmut Adrović u Petnici. Tom prilikom djeca su dobila konkretna uputstva i smjernice od strane stručnih lica o preventivnim mjerama, kao i onim aktivnostima koje treba preduzimati u toku poplava i požara kako bi umanjili njihove štetne posljedice. Učenicima su podijeljene i publikacije pripremljene u okviru projekta na ove teme, a organizovana je i posjeta stručnim službama kako bi se učenici i praktično upoznali sa sistemom zaštite i spašavanja u našoj zemlji i kapacitetima kojim raspolaže na lokalnom nivou, a sve u sklopu kampanje informisanja o rizicima od nepogoda, preventivnim mjerama i aktivnostima koje bi trebalo preduzeti u slučajevima poplava i požara. U saradnji sa nastavnicima maternjeg jezika i likovne kulture, za učenike koji su prisustvovali predavanjima, u toku su likovno i literarno takmičenje na teme smanjenja rizika od poplava i požara, kako bi djeca pokazala stečeno znanje i dodatno kroz kreativni rad izrazila svoje viđenje oblasti zaštite i spašavanja, pri čemu su za najbolje rangirane učenike pripremljene vrijedne nagrade. Glavne aktivnosti projekta, pored ostalih, obuhvataju nabavku spasilačke opreme za službe zaštite i spašavanja u ciljnim opštinama, gdje je konkretno za službu zaštite i spašavanja u Petnici predviđena nabavka lične protivpožarne opreme u vrijednosti od oko 7.000 eura, uključujući odijela, čizme, kacige, rukavice i opasače. Postupak nabavke je završen, a isporuka se očekuje do kraja godine. Projekat Budimo pripremljeni sprovodi Force Montenegro u partnerstvu sa Sektorom za vanredne situacije MUP-a Republike Srbije, finansira ga Evropska unija u okviru IPA programa prekogranične saradnje Srbija-Crna Gora, a u Crnoj Gori su finansira Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija. Ugovorno tijelo za projekat je Ministarstvo financija Republike Srbije, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije.